Голямата стара книга Библията разказва как Бог създал света за 7 дни, всъщност за 6, а на 7-я почивал и благословил създадения видим и невидим свят и човек. Седмица след потопа във Варна и Добрич, ние повече се сещаме за Ной и наказанието Божие, защото вместо да се постресне всичко, което е с пост и длъжност в тази държава, вместо да се вразуми така наречената политическа класа, тя взе да генерира повече кал от тази, която пороите довлякоха. Колкото по-кално става под краката на пострадалите и доброволците, които опитват да им помагат в руините на наводненията, толкова повече лъсва първопричината за бедствията, пропуканият държавен покрив, от който от години тече ли тече, но не мокри тези на върха на държавата, а вече помита основите на общата ни къща. Парламента надмина себе си само с едно успешно заседание за сега. Петък е първият работен ден на депутатите за тази седмица. Най-после пуснаха Станишев да стане евродепутат. Обидна за всички игра на обидени депутати. Едните реагираха, че социалистите нападнали лидера им. Вляво пък вероятно добре се чули, че ден по-рано Борисов нахока Орешарски, че не може да чете, с общия знаменател нещастници. Нищо правене, гарнирано с метафорични попадения на прокуратурата, която вместо да търси виновните за поредния предизвикан от бездействие и интереси скандал, а не случил ни се просто така потопва в държавата, продължава да се занимава с сапунката Пеевски Василев. А после главният прокурор се оплаква, че превръщали обвинението в универсален сапун за пране. Колко от българите се интересуват от резултатите от днешните консултации между партиите? Както коментира госта ми преди седмица в това студио, какви избори, когато хората започват да се занимават с най-близките до живота неща? Когато организират погребения, търсят легло или покрив, под който да пренощуват и се чуят какво ще се случи с парите им. ДАНС и МВР вече трябва да подведат под отговорност всички онези, които стоят в основата на атаките срещу банковата система. Защото срещу слуховете и паниката трябва да се реагира категорично. Много е важно да не се допуска паника, защото си дайте сметка, що за чудовищен план е, когато и най-бедните българи пращат SMS-и, за да помогнат на бестващите, някой в това време разпращал съобщения, с които да насажда страхи и истерия и да удря по банковата стабилност. Седмица след потопа е ясно, че Бог ни прати поне едно добро послание. Съпричастността и милосърдието, готовността на едни непознати българи да помагат на други непознати, изпаднали в беда, изправили се пред шока и ужаса на бедствието. За държавата, която прави опити да помага без пари и без организация, няма да говоря. Всичко се вижда. Но днес ще говорим за тези, които стихийно се опитват неорганизирано да са на място или от дистанция да дават точната помощ на точното място. Ралица Ветова е една жена, която е една от многото, надявам се, станали съпричастни към съдбата на пострадалите в Добрич. Ще бъде мой гост само след минути в студиото на Дарик. Ще разговаряме и с вас, слушателите ни, за бедствията и добрината в живота ни. След новините в 14.30 часа в студиото ни ще бъде доцент Николай Добрев от Геологическия институт на Българската академия на науките. Той беше в Аспарухово преди дни и с него ще разговаряме за свлачищата не само в района на Варна. Деня, в който очакваме новини от политиците, за датата на новите избори ще ни гостува бившият евродепутат и бивш външен министър Ивайло Калфин след новините в 2. Елена Бейкова е редактор на Реактивно днес, Боян Кокудов тон режисьор, а съм Йовка Йовчева. Останете с нас. Започваме след рекламите. Ралица Ветова е мой гост в днешното издание на Реактивно в частта, в която разговаряме с вас, нашите слушатели. Ралица след минути само ще се представи на всички нас, на слушателите. Тя ме намери случайно в търсене на съдействие на медиите, т.е. не е случайна тази наша среща, но търсеше съдействието на медиите в помощ на Добрич и така тя днес е наш гост в студиото. Здравей, добре дошла.
Здравейте.
Едва ли нямаш с какво друго да се занимаваш? Как се насочи към организиране, опит за координация на цялата тази помощ и енергия, която се отключи и с помощта на Фейсбук и социалните мрежи в подкрепа на наводнените в Добрич? И защо към Добрич погледнахте?
Значи, първото, което се отключи в мен, това беше човещината. Видях, че една водна стихия в мен отключи друга стихия, тази на човещината. Насочих се към Фейсбук, тъй като чух от медиите, че там се формират групи. Първо бях в групата на Аспарухово, посетих я, видях, че лавинообразно се увеличава като бройка. А в събота успях и много съм горда с това да, заедно с усилията на Богомил Люсканов, доброволец, който е чистил на място къща на пострадало семейство, майка и син, да събере снимки и да разкаже, макар и семпло и така невзрачно показано в Фейсбук, неговата история. Заедно формирахме един пост, който набра такава жестока инерция, че на Сашо, доколкото разбрах, телефона му е паднала батерията. От цяла България му се обаждаха, а всъщност той е студент по живопис в Великотърновския университет и може би всички бяха трогнати от картините, които бяха останали в калта.
Неговите картини?
Негови картини останали в калта и Богомил ги беше снимал. Беше така доста, така да кажа, имаше страхотен сантимент, защото те бяха много красиви. На голи женски тела, със страхотна...
И в кълта.
Да, и в кълта. Имаше някаква метафора, която може би хората усетиха, бяха трогнати от това и лично се свързаха с него.
От метафората обаче към конкретните действия. Вие правите нещо наистина много важно, защото освен, че запълвате една ниша, която очевидно заедна като голяма пропаст в рамките на бедствието и в Аспарухово, и в Добрич. Организацията, връзката между тези, които искат да помогнат и тези, които имат нужда от помощ. Направили сте един огромен списък на хора, нуждаещи се, конкретно в най-пострадалата част на Добрич, с невероятни детайли, точно от какво имат нужда тези хора и съответно свързвате, правите връзка с другите, които пък искат да им помогнат.
Значи, аз се лутах известно време, не знаех, търсех съмишленици, с които просто да се кооперираме и някак си да действаме. Не съм целяла абсолютно нищо да се превръщам в някакъв действащ или някакъв двигател. Напротив, просто исках да видя, че някой с някого се ангажира и го осиновява буквално, нали, образно казано, обажда му се, подкрепя го, изпраща нещо и съответно пострадалия благодарен и има вяра, че има и утре, за да може да си помогне и сам последствие. Впоследствие вече чуха пели, че в Добрич е много тежко, защото видях на стената на групата на Аспарухово, че Добрич изостава. Имала съм късмета да работя по огромни проекти, чисто инженерни, за Добрич и познавам релефа. При положение, че там се задържаше 5 или 6 дни вода, предполагах, че така ще се случи, се насочих веднага натам, имайки предвид, нали, техническите си познания. Срещнах се с много добри организатори и администратори в групата, макар и да е малобройна към този момент, организация имаше. Елица Стоянова, държа да изтъкна това име, жената, която от Варна поддържа в перфектна, буквално перфектна, аз не обичам думата перфектна, но буквално в перфектна за ситуацията и за условията състояние на таблицата. Другото момиче е Ива, която е главният оперативен администратор. Невероятна работа вършат момичета. Ние просто се намерихме като съмишленици. Никога не сме се виждали, никога не сме се, по никакъв начин не сме се срещали. Просто се намерихме като съмишленици и нямаше какво толкова да си говориме. Ние виждахме, че има конкретни адреси, на които трябва да се действа.
Кажи ми, какви хора се обаждат и предлагат помощта си. Разказа ми за случай, в който, поне аз вчера, влизайки в списъка с нуждаещи, се видях спешен апел. Трябват ни хора за събаране на къща в събота. Обади ли се някой? В събота ще бъде ли съборена тази къща?
Да, тази вечер една огромна група от доброволци, даже не ми е приятно да го кажа думата доброволци, защото това са човеци. Доброволец малко го прави по задължение, нали, и нещата, да, човек, а тук имах сърце. Хората отиват, сякаш техен дом или техен близък е пострадал. Огромна група от 50 човека с помощта на железниците пътуват тази нощ, утре са там. Има създадени в групата събития, ако се отиде под корицата на групата, може да се види в раздел събития, има организирани конкретни действия, къде трябва да бъдат насочени доброволците.
От къде идват тези хора?
От София.
От София.
Има желаещи и от Габрово, си спомням, от Пазарджик ни попитаха, даже една дама от Пазарджик, Мария, си спомням, тези дни се появи и каза, искам да се придвижа, кажете как и къде да отида. Казахме, изчакайте малко. Тя каза, не мога да чакам, утре тръгвам, кажете ми адреси, ето ви таблицата, изберете при кого да отидете. При когото и да отидете от адресите по местени в таблицата, ще ви се зарадват.
Говорихме с теб и преди ефир, че имаше така едно първоначално стъписване в местните, хората в самия град, и като че ли не откликваха толкова активно хора от други квартали, хора, които
точно
не са засегнати
така
от бедствието,
точно
се налага
така
да пътуват. И във Варна се видя това.
Точно така. Предполагам, че битовизма и живота, в който всеки се... черупката, в която всеки се е скрил, и комфорта, който си установил, не желая да го напусне. Ние точно това искахме да разчупиме.
Да
имахме вече
местните.
Точно, местните, ние не може, това е срамота от майната си, извинявам се, че използвам тази дума, но тя си е точно на място, от майната си да пътуват хора събота и неделя, когато им е почивния ден. Това е срамота.
Те така или иначе го правят
тези,
които искат.
Но това, което най-много ме радва, е, че последните няколко дни няколко дами от Добрич се задействаха, Кремена, не искам да изпусна нечие име, но
група,
Кремена,
да,
Розалия, това са имената, които виждам сутрин, особено тази сутрин, да сами да отиват и да дават отчет на стената. Занесох днес храна на този и този адрес. Отчетете го, отбележете го, че днес е обслужен конкретния адрес. Хората са щастливи и благодарни. Следващ адрес, къде трябва да се ходи. И всичко това се случва онлайн. На мен ми беше трудно да стана от компютъра, за да дойда тук, защото това е една паралелна реалност, където виждаш, че не преливаш от пусто в празно и искаш да бъдеш част от това. Просто очите те задържаш се там. Не може да излезеш, ако си съпричастен към всичко това.
Фейсбук ли се оказа първата система за спешна информация и координация?
Ами да,
в тази
имаше
държава
един момент, в който ни търсеха като 112. Обаждаха ни се, имаше такива случаи, пишеха от Германия, че техни близки в някакво близко населено място до Добрич бедствали. Успяхме вечерта така на добро начала, благодаря на Христо Димитров, който сигурно ни слуша, по собствена инициатива. Той се свърза с кметския наместник в съответното село и разбра каква е ситуацията. Следващия ден се координираха, доколкото разбрах с този кметски наместник, да му бъде предадена помощ в Добрич за съответните семейства.
Подозирам, че сега много слушатели ще се обадят, кои с декларирайки съпричастност, кои вече помогнали под една или друга форма, или такива, които планират да помогнат. Телефона е познат на нашата аудитория, 984-983-02. Възможно е те да споделят дали биха осиновили бедстваш българин от Варна, от Добрич, но това е вашата идея, директния контакт.
Има една такава как го нарека, има няколко канала, по които реално бедстващите получават помощ. Единият е известен чрез БЧК, съответно. Вторият е обезщетение,
социалните служби, там е
по-тромаво и така нататък. Не искам да квалифицирам никого, но
там
има
като
една енергия,
е по-тромаво.
Да, по-бавно, но там е много кризисна ситуацията. Драматично е. Те просто не знам дали го разбират това. Това отприщи тази вълна на нетърпение на хората.
Предлагам ти да сложи слушалките си. Слушател е на линия, за да можем да го чуем. Здравейте, добър ден, в ефир сте.
Добър ден, здравейте. В момента се намирам в центъра на града и наблюдавам безумни опашки пред една от големите банки. Втората банка, вероятно, която ще доведе, ако и това се случи, до един огромен трус в държавата. Знам, че нямам качествата на човек, който може да каже нещо, но ако някой ме чуе и има разум, нека народа не участва в този предизвестен крах. Защото единствените, които ще пострадат, това е ужасно, госпожа Йовчева, което виждам, защото единствените, които ще понесат последиците от това, което се случва, от тази тълна мръснишка конспирация, създадена от не знам си кой, но осъществяваща се с мълчаливото съгласие на експерта финансист Орешарски, който утре като падне от пост и се обърне и види в какво състояние оставил държавата, как ще спи? И вие, господа политици, как ще спите?
Много, много благодаря за този апел, присъединявам се към него, защото имахме повод да говорим и в предишни дни тук в ефира ни. Днес в първите минути на това предаване наистина изразих надежда всички институции да са си на мястото, за да спре създаването на паника и така разпространяването на слухове, защото в действителност от това всички ще пострадаме.
Абсолютно.
С много малки изключения.
Абсолютно.
Се надявам на разум и в българите, които, отивайки на опашка, да си дадат сметка сметка, че 5 от тях на опашка ще редят, ще доведат още 10, след тях още 10. От това абсолютно никой не печеля. Е нужно стабилизиране на...
Това е атака към съответната банка.
Към, абсолютно. Още един слушател ни чака на линията. Благодаря иначе за коментара и на първия ни слушател. Да видим дали акцента тук ще бъде това, което се случва в Добрич и Варна. Здравейте.
Здравейте, добър ден.
Добър ден.
Велина Виткова съм. Искам да кажа на хората, които пострадаха, че ние доброволците от групата да помогнем на Добрич сме с тях почти денонощно.
Точно така.
И правим всичко, каквото можем по силите ни. Да благодаря на цяла България, на хората от чужбина, които буквално ги заляха със своята помощ. И да апелирам специално БЧК за абсолютно пълна отдаденост към каузата. Благодаря ви, Добрич, не сте сами.
Аз ви благодаря за това обаждане, за подкрепата и за цялата енергия, която влагате в тази добра кауза. Надявам се всички институции, в това число и Червения кръст и всички други организации, които помагат, но вече кака една от солидните организации, да работи в синхрон с ентусиасти като вас.
Не бива да си пречим. Не бива да си пречим и не делим нищо. Достатъчно страдания има, което да ни обедини и да насочим в посока подобряване състоянието на пострадалите. Никой нищо не дели. Аз това мога само. И това виждам. Ние просто трябва да си помагаме и да си съдействаме.
Още един слушател е на линия. Здравейте, откъде ни звъните?
Здравейте, от Кърджали.
От Кърджали.
Вижте, аз се притеснявам малко, че в момента това, което се случи там, обедини народа много късно.
Никога не е късно. Дори за жал след събитието.
Да. Спорен ефир да го слушам. Но искам да ви кажа, че това, което апелирате и демонстрирате в момента, нали, за помощи, за хора, които, нали, бедстват, нали, аз наистина много съжалявам, че се е случило това нещо. Но аз ще ви кажа, че това го правя всеки ден.
Чудесно.
Защото всеки ден помагам на някой.
Точно така. Точно така. Това е моят апел.
Да,
всеки ден.
Не може едно, нали, бедствие да го пишем сега, че обединило България и да се заблуждаваме, да се лъжим. Това нещо ще трае още седмица-две. Нека бъдем, нали, така да не подвеждаме колко сме се обединили всички, защото това не е качество на България, нали?
Да, да.
25 години ние по всякакъв начин го показваме, че това не е за българина като качество, не е за българина като идея. Ние просто гледаме някой друг да не свърши работа.
Аз не бих желала да слагам всички по този знаменател, защото от тези хора, които посещават страницата от цял свят българи, аз виждам нещо съвсем друго.
Аз се моля повече да са хората като вас, които всеки ден помагат на
друг. Точно така. Друг апелирам всички точно това нещо да правят.
Поздравявам ви за това. Искаше ми се да ви чуя като ваша позиция с какво трябва да помага държавата при бедствия и повече ли очакваме от нея.
Тези, които в момента не управляват, те още са толкова далеч от цялата истина, къде е България, че просто не може да се представят.
Колко реалност има в България?
Ми да, значи те са направили до стената и са оставили като сираци, да се оправя самичка.
Ами ние за това сме там.
Преди време Дарик имаше една много хубава кампания, един много хубав девиз на една кампания, обичам родината, мрая да се държава. Помните? Така, лек ден, всичко добро.
Всичко добро, да, и продължавайте да помагате и вие. Още един слушател е на линия. Здравейте.
Здравейте. Асен Витанов се казвам и искам да свържа вас по няколко теми. Едно от това, което коментирате за Добрич и Варна.
Така.
И това, което се случи там, е показателно за това, че в България все още има хора, които мислят и чувстват и имат идеята какво е да си общност.
Точно така.
Но когато това се случва, ние като едно, ако представим нашето общество като семейство, някой трябва да глава на това семейство и някой трябва да излезе и да организира цялото семейство да ходи заедно и да прави всичко заедно. Когато нямаме държава, което е абсолютна дефиниция на това, което се случва в момента, и това, което се случи преди една седмица, и това, което днес наблюдаваме пред Втора инвестиционна банка, е същото. Няма кой да излезе, не да поема отговорност, да обясни и да се опита да вкара хората в някакво нормално мислене. Не можем и ние държава, това сме ние, действително, и ние показахме, че сме държава и че може да се хванеме за ръце.
Да, но е факт, че има нужда и от организация, и дори доброволни структури, всеки, който се опитва да помага в този вариант, ние работим се работи там на терен, на принципа проба грешка.
Точно така.
Прокарва се. Да ви попитам, аз съм един от равнобудните студенти. Когато ние бяхме на протести срещу тази власт, срещу нас бяха изкарани 12 000 жандармериста.
Спомням си, аз бях там.
Половината от тях, ако бяха отишли в Аспарухово, за колко дена щяха да излизат цялата кал и за колко време щяха да дигнат къщите на хората. Щяхме сме забравили за това нещо.
Чак да сме забравили, не, но със сигурност щеше да се усети бърза реакция и на място добра организация.
Проблема нямаше такъв, какъвто е в момента и какъвто ще бъде за доста време дълго напред, защото нямаме държава. И
оказва
това,
че
не е излезе да успокои хората, които са пред офисите на Първа инвестиционна банка, също е абсолютно същата капитулация.
БНБ излезе с позиция...
Къде е Орешарски? Орешарски преди 5 години, за 2 дена, наля половин милиард в същата банка. Къде са сега?
В действителност трябва да търсим въпроси от ДАНС и от МВР по повод тези сигнали и разработки, които правят за хората, цитирам, пускали тези информации под формата на SMS и съобщения. Благодаря ви за това включване. Имаме още един слушател на линия. Добър ден, откъде ни звъните?
Добър ден, казвам се Иванова и съм от град София. Да, трагедията в Аспарухово, във Варна, в Добрич, навсякъде е голяма. Нещастие и така нататък. Но защо никой от журналистите от предаването не обърнат поглед и от другата страна на въпроса? Защото тези пострадали също имат вина за това. Първо, не са се застраховали къщите. Добре, знам какво се отговори, нямаме пари. Добре, нямат пари, не застраховат. Второ, защо не са роптали срещу тези, които изхвърлят боклуци в коритата на реките? Защо не въстават? Защо не са вдигали шум? Мълчат, нали? Защо не протестират срещу незаконните постройки? Защо са ги допуснали?
Излишно е да влизам в спор с вас, но съм почти убедена, че вие не следите най-близкото корито, което е до вас в София, в какво състояние, или дори да сте следили и да сте пращали сигнал.
Така е, защото българският народ има робска душа, защото той не протестира, защото той си мълчи. Единственият солиден протест, който беше, това беше протеста за Делян Пеевски. И все пак не стана шеф на ДАНС. Другото, което направиха, е това правителство и беше с идеята и парламента да изкара целия мандат. Е, няма да го изкара, верно. След една година борба. Но аз и да излезе и да протестирам срещу бръстото корито, една птичка пролет не прави.
Ето това е въпросът, че малко повече и ние самите трябва да отстояваме да сме бдителни.
Така, внимание и на това. Освен това, защо пари се искат само от народа SMS-и? Ми кажете, кои от държавните мъже какво са дали? Или ако не са дали, защо не са дали? А да не говорим, че могат да отидат и те да ринат.
Да, три дни парламента не работи, нямаха много задачи, който от депутатите...
Работа. И вместо да самотат парламента, да беха сложили по едни бутуши, кофа и лопата и да ходят да ринат, какво като са министри, замминистри, депутати и така нататък. Така че не е много солидарен българският народ.
Напротив, младите така
нищо,
сме се убедили,
ето,
че...
Има емоция, вижте, в обратна посока.
Нямате представа каква енергия има, какво желание.
Има енергия, защо тази енергия нямаше да не се стигне до тука?
Тя беше пасивна, а тези, които сме активни...
Защо пасивна? Сега изведнъж активна.
Ами защото всеки си седи в собствения комфорт.
Това ли знаете ли, че е една чиста демагогия за мен?
Кое е демагогия?
Не, това
е, че сега са много активни, а когато се стига до тука са пасивни.
Вижте, няма смисъл от упреци. Смятам, че трябва да гледаме напред.
Няма
смисъл. В момента няма смисъл.
Да, но разберат и друг път да не се допускат тези неща.
Вижте, точно това е идеята. Аз също съм била от хората, които са протестирали и са била на жълтите павета. Много добре знам каква е била ситуацията. Просто аз съм един непримирим дух. И ако успея с този дух да зараза още един, два, три, принципа на...
Не, госпожа, един, два, три, не, трябва хиляди.
Ами това е принципа на добивото. Ако аз вас...
Те се свиват, народа се свива. Той още е под ужаса на предишното управляващо комунистическо и трипери.
Знаете ли, докато гледаме назад...
Аз съм жена гонища 70 години. Имам познати на моята възраст. Ми те не смеят да говорят, защото ще се случи нещо.
Надявам се да се радвате обаче на опита на всеки българин да помогне на друг българин в беда.
Да,
това няма да го отречете.
Но нека да помогне преди да стане трагедията. Преди да има толкова трупове на земята.
Разбрах ви, след това всяко бедствие говориме.
Всичко хубаво.
Благодаря.
Хубав
и за язовири, и за какво ли не. И не се получаваме от грешките си, нито институциите, нито може би и хората, живеещи в рисковите райони. Още един слушател в ефир. Здравейте.
Здравейте.
Откъде ни звъните?
От Добрич.
Добрич, здравей.
Да, здравейте. Бати, страхно съм афектирал в момента от господата, която говори до сега. Значи не може един човек да изрече толкова много глупости на един път. Няма такъв филм. Значи аз съм един от пострадалите в Добрич. Къщата ми е застрахована. Но тя не може да се представи за какво става реч просто в града в момента.
На кой адрес сте?
На улица Батак живее.
Там е голям Батак, нали?
И не знае дали се оправи.
Ще се оправи, само спокойни бъдете и кураж. Правиме абсолютно всичко възможно, сами да повярвате. При вас в какво състояние е къщата? Дойде ли някой? Коя от институциите или организациите успя да се свърже с вас? И от какво имате нужда? Кажете го в ефир сега. Казвайте спокойно.
Какво ви кажа? Принципно всичко имаме нужда. Къщите по цялата улица са необитаеми. Като казвам, че са необитаеми, значи трябва да се съборят и да бъдат изградени на улица.
Предполагаме кирпич и градорет.
Едни повече са кирпичени къщи.
Точно.
Моята е една от малко стуклини, но не може да се живее в нея.
Компрометирана е конструкцията, това искате да кажете.
Изцяло. Значи минаха от общината някаква комисия и това за това. Единствено ръчета му виртуално за страхмателът да има някакви по-големи щети.
Не сте се свързали още с застрахователите? Едва ли
не,
в този момент можете да предприемете?
Свързали сме се.
Те какво ви казаха?
И ми доведоха, хората описаха и вече изтакваме.
Чакате. Къде в момента намирате покрив?
Еми, предвъдмини, предприятели, както и повечето улицата. Нали, съседите ми въобще... Аз съм млад на 36, но има хора, които са на 60, на 70. Отчаяни са. Просто няма къде да отидат.
Да. Има ли нужда там от хора на терен, които да ви помогнат за по-бързото събаряне на тези сгради, разчистване на терените, изобщо да се действа, защото очевидно в...
Но хора винаги трябва да имат. Но аз преди да се занимавах, бях трябва да върша и работата, но няма как. Аз в момента с работата си изкарвам прехраната и ако спра да работя, значи да нямам и работа.
На кой номер се намирате, Батак? Кой номер?
Няма да кажа, защото...
Добре. Те ще ви издират на място.
Ще ви намерят хора.
Доброволците, за да помогнат доколкото могат. Кураж ви желая. Трудно е. Не сте, давайте кураж на тези по-възрастни ваши съседи, които подозирам, че трудно така усещат подкрепата.
Страшно е трудно за тях.
Да.
Изключително, това е целият им живот.
Сигурно ще го преживея по някакъв начин, но за тях не мога да кажа.
Да. Благодаря ви още веднъж. Слушател имаме отново. Здравейте.
Ало.
Добър ден.
Добър ден. От Бургас се обаждам, Лямчева. Значи аз подкрепям изказването на предишната 70-годишна жена. Защо? В кой пункт? Трябва младите да си търсят отговорността от държавните институции, а не така бодряшки и не знам, наистина и на мене ми звучи на демагогия.
Къде са държавните институции?
Един момент. За 25 години можеха циганите да бъдат включени, да няма тези незаконни постройки и по-добре говорете за парите, които крадците ни откраднаха, а не тук някакви локални неща.
Госпожо, в момента се спасяват стотици човешки животи. Ако това за вас е малко...
Не влизайте, Ралица, просто... в спор. Жената първо май затвори, тя е загрижена за някаква своя очевидно банкова сметка, но локален е проблема за нея.
Абсолютно.
И във Варна, и в Добрич.
Аз не мога да понеса, че гънките на мозъка бяха заменени с гънките на банкнотите. Това е нещо, което мене лично ме вбесява. Че човешкият живот е сведен до нищожество. Нищожна стойност. Уви...
Това се случва, аз това
надявам
виждам.
Надявам се да не е поколенчески
толкова. И не искам по никакъв начин подобни коментари да влияят на хората в Добрич, които са пострадали. Нека да влязат в групата и да видят снимките. Да видим тогава дали една сълза ще няма да потече от... Просто от напрежение вътре в по лицето.
Още един слушател преди рекламите. Здравейте.
Значи абсолютно ви подкрепям и съм много развълнуван, защото хора мрат, няма къде да живеят. Ние мислиме за парите, глупости за преди 25 години, за преди 70 и преди не знам си какво. Страшна простудия. Искам само един апел. Всички сме пред отпуска или в отпуска в момента. Виждаме стотици хиляди наши съграждани излизат в Гърция, Турция, Мурция, не знам си къде си. Няма значение, живи и здрави трябва да се почива. Нека да отделиме 5% от парите, които сме заделили за почивка. И да ги дадеме в помощ на нашите сънародници. Дори и фонд да се организира за това нещо. За всякакви бедстващи хора. Лично аз съм го направил, ще направя и още.
Похвален е призива ви, всеки може да прецени дали, разбира ако се, изобщо почива и отделил пари за...
Лева, 50 лева като дадеш, ще пиеш по един сок по-малко на ден. Много важно, ще пиеш вода вместо сок.
С какво трябва да помага държавата при бедствия? Ние повече ли...
Държавата трябва да помага и според мен тя по някакъв начин помага, защото ето всички тези пожарна и аварийна безопасност, всякакви такива, включиха се хората, но държавата ни е както самите нас. Ние сме така леко болно общество и държавата ни е леко болна по тая причина, защото както...
Честно казано, там куца и организацията и средствата от към държавната политика за приветствията
в момента. Куца, защото куца и от хората. Както виждате, ето, обаждат се други хора, които имат други приоритети и така нататък.
Своите.
Държавата ще куца, защото ние куцаме. Аз лично това смятам, че трябва да... Ние самите, като не се поправиме, сега, примерно, ако е на ръководен пост, някой от тези госпожи, които се обадиха, какво адекватно очаквате от нея? Абсолютно никакво. А държавата сме самите ние. Младите хора, аз съм вече на 50 и кусор години,
мене
кучета ме яли, но младите хора ми е надеждата за да организират едно ново общество с нови приоритети.
Много ви благодаря и за подкрепата за тези хора. Надявам се критиките или някои други мнения да не потушават този ентусиазъм от тях. При нас в Реактивно предстои кратка рекламна пауза и след това с Ралица продължаваме отново. Шипията. С Ралица Ветова продължаваме да разговаряме за това, което се случва в бедстващите райони в страната, за възможността на всеки един от нас да помогне, кой с каквото може на място или от разстояние. По време на паузата си говорихме за това, че много активни са българите зад граница.
Точно
от всякъде звънят.
Точно
или
така, да.
Пишат, пращат. Те си намират хората в нуждащите се в списъка и директно се свързват на там ли ги насочват.
Точно така. Това е начинът, тъй като те предлагат много материална обемна помощ, като обзавеждане, като техника. А към този етап хората, пострадалите, нямат реално къде да ги съхраняват. И апела ни към българите в чужбина е дори чужденци търсят връзка. Имаше от Англия един господин, който е прекарал медения си месец преди няколко седмици във Варна и беше много притеснен какво се случва там. И фактически просто създава се контакта между пострадалите и между дарителите. От тук на сетне те поддържат връзка и се разбират кой от какво има нужда. Има такъв ефект хубав върху самите пострадали, че те вече са спокойни за покъщината, която могат да си набавят. И към настоящия момент...
Тоест казвате им задръжте, защото
задръжте,
в момента
точно
там е кал и руини.
Точно така, точно така. Поддържат си връзка, създава се една нови отношения, надявам се, които дават кураж. А и представете си, вие да сте на място на пострадалите, аз да ви се обади да ви кажа, аз ще ви осигуря хладилник, печка, телевизор. Това ви отпада като ангажимент на вас и вие се концентрирате единствено и само в това, което към момента е належащо. Т.е. да изчистите, да ремонтирате в последствие. Когато друг някой се обади и каза, аз ще ви подсигуря климатик или нещо, от което имат нужда. Нещо, което друго. човека вече знае, че зад гърба си има вече обзавеждането, посудата осигурена и се концентрира максимално бързо да си да подсигури подслон.
Откъде е тази жена, която е теглила кредит, за да помага?
Да, тя е от от България. Кричим, доколкото разбрах. И всички сме много впечатлени и трогнати. Имена няма да споменавам, защото не съм я читала.
Но тя е изтеглила.
Ето чета даже и поста. Нека ви разкажа за една жена с библейско име. Чета от страницата. Теглила кредит, за да помогне на Добрич. Ще го изплаща няколко години. Направила е и акции за събиране на продукти. Събрала за цял бус. Рева с глас. Намира се в Кричим и не може да намери транспорт. Спиш ли, Българио?
Вероятно, осигурен вече този транспорт благодарение
да,
на...
Да, задействали са се така приятелите от групата, тези, които са оперативните администратори, и не мога да ви опиша каква сработена машина сме, с какво желание правиме всичко, и водещото ни е човещината и това да спасиме живот. Има едно друго нещо, което ми прави впечатление. Концентрираме се наистина много в материалните неща. Изключително много. Прекалено малко станахме българите и смятам, че вече всеки един живот, който е на територията на България, е ценен. За всеки човек ние трябва да се бориме. Най-малкото живота му и вярата. Първите дни в групата това се опитвахме, всички пострадали, които
да почувстват подкрепа
тези хора. Да усетят вяра, че има утре. И вече, когато успеем да привлечем дарители и разбереме, че те имат желание, директно да се свържат с пострадалите, защото точно дарителите им подсигуряват всичко да си върнат в живот.
Слушател е на линия. Здравейте, в ефир сте. Не е имало търпение или нещо, самата връзка не е била особено стабилна. Все пак, като общо впечатление, ти по професия си човек строителен инженер.
Аз съм строителен инженер по образование. Да.
Това бедствие виждаме и в Аспарухово, и в Добрич, да. Където пък къщите са в ниската част, стари сгради предимно. Да. Това са огромни щети.
Огромни щети.
Конструкциите на самите сгради.
Всичко е компрометирано. Аз слушах едно изказване, тъй като аз лично не съм била на терен там, но слушах на колега много по-възрастен и с 40 години опит. Слушах неговото мнение. Той казва, аз по телевизията виждам едно, но на терен е нещо друго. Такова нищо в живота си не съм виждал. Война. Това са като последиците от война. Не знам какво повече да кажа. Снимките наистина говорят сами за себе си.
Слушател отново на линия. Здравейте.
Ало.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Йовчева. Аз бих искал да задам един въпрос, така той е малко риторичен. А имаме ли народ, госпожо Йовчева?
Ами, от това,
значи,
което
хиляди,
чувате...
Хиляди, и слушайте ме,
да.
Много добре знам, аз искрено ви благодаря за всичко, което правите за тези бедстващи хора, с моите скромни възможности. И аз помогнах.
Благодарим.
Но
за
все
което.
Пак това не отменя големия въпрос. Имаме ли народ на тази територия? Народ, който вярва на слухове, народ, който вярва на SMS-и, народ, който вярва на незаконни послушани разговори и който определя своето поведение от тези неща, от тези случки, тези, които изборих преди малко. За мен трагедията и в Бисер, и сега във Варна, и в Добрич, тя е следствие на това, че ние нямаме народ. Не говоря за хората като вас, но вие ще останете, може би, в историята като четата на Христо Ботев, която слиза на Козлодуйския бряг. Съжалявам за примера.
Но ще останем в историята, нали така?
Важното е да останат в така много близо до тези хора, с които са се свързали, и контакта да е пряк. Човещината е в това, с кой с каквото може, с малка материална подкрепа, с няколко думички, още един слушател. Здравейте, в ефир сте.
Здравейте, много ми е приятно, че ви чувам. Аз искам да ви кажа друго. Българския народ се изправил много пъти след такива трагедии и още по-страшни трагедии. Наистина трагедията е огромна за хората, които са във Варна и в Добрич. Но аз си задавам един въпрос. Какво ще промени това? Това ще дойде, ще отмине, за съжаление за починалите, вечна им памет. Но какво ще промени това в съзнанието на българския народ?
Това
дали
зависи...
пак няма... Моля?
Това зависи сам единствено от всеки един от нас.
Не, не зависи от нас.
Много зависи.
Не, зависи от хората, които създават правилата.
Ами точно защото това е, защото ние ще ги изискваме.
И какво като ги изискваме?
Е, как какво? Ние трябва да действаме, вие не разбирате, че трябва да се действа. Непрекъснато.
Значи аз съм човек, който е действал, когато вие сигурно сте били много малко още. И съм действал и нищо не се е променило. Знаете ли, на времето в 89-та година имаше един такъв вид. Едни правят стачки, други правят пачки. Ето това е огромният проблем на държавата. Защото вие мислите ли, че утре тези незаконни постройки пак няма да се появят? И пак ще излезе някой по Хелзинския комитет и ще слушам тук по Дарик Радио как се защитава, че няма ли къде да отидат да живеят. Съжалявам много. Всеки е длъжен да спазва правилата.
Точно така и аз ви подкрепям за това.
За правилата говорим след всяко бедствие, постоянно напомняме какво се гази. Кажете вашата рецепта, какво може да се промени?
Значи, какво може да се промени?
Да. Как да се промени? Как? Кажете как? Ние тръгнахме, ето. Тръгваме и правиме нещо и виждаме, че
те влагат енергия да помагат. В случая
набираме сила.
Всичко е постфактум. Разбирате ли?
Ама вижте, ако не беше тази трагедия, нямаше да се отпръщи тази енергия. Вие разбирате ли, че има толкова пасивно, хората са се скрили и мене откровено казано, говорейки по начина, по който в момента говорят, те ме обявяват за луда.
Вие знаете, знаете ли защо хората са се скрили?
Защо?
Защото прост и беден народ се управлява лесно.
Ами допускат до там да бъдат управлявани.
Направиха ни бедни, направи сега искат да ни направят и прости.
Аз знам една друга максима. Слаба държава, силен народ.
Няма такава максима.
Има такава максима.
Не, няма, съжалявам. Значи колкото е по-слаб народа и държавата е по-слаба.
Аз мятам, че песимизма трябва да отстъпи на оптимизма.
Тука
и точно
няма
това
имаме
нужда. Точно тука това имаме нужда.
Аз само едно нещо искам да ви попитам. Разсъждавайте малко. Дали всичко това, което се случи в Аспарухово и в Добришнеде, но в Аспарухово, вие мислите ли, че няма къде да се случи на друго место в България?
Има много други места. Да, вие мислите ли, че не сме го коментирали с колеги, строителни специалисти?
И какво се променя? Отива община, строителни надзори, не знам кой трябва
това
да
се
прави някакви...
Вижте, в момента само си чешем езиците. Утре заминава, тази вечер заминава група от 50 човека. Ако искате, присъединете се, трябва да действаме. Това е.
Много може и много трябва. Никой не отрича, че трябва да се говори и за причините, и за всичко това, което поражда подобни бедствия, защото няма какво да си кривим душата, не природата ни ги праща. Безхаберието ни убива и липсата на контрол и корупцията по много етажи, къде ли не на местно и на централно ниво. За това трябва да се говори, но ми се иска...
Може би трябва да спреме да говорим, да действаме.
Да, отвъд точно тази енергия се надявам, дори много малка част от тези, които ни слушат, аз надявам да бъде много голяма, да се запалили и да намерят своя начин.
Сещам
да
се за един конкретен случай от събота. Това го видях в групата на Аспарухово. Една дама си беше сложила снимката как огромен камък, по мое впечатление около 7 метър диаметър, се беше оголил от един скат и заплашваше къщата, към къщата да тръгне. И тя беше сложила снимката с призив какво да правя. Каза, че от общината се и отговорили, оправяй се както можеш. И всички, които взехме участие в дискусията, просто и казахме, не отстъпвай, изисквай, отивай, пускай молби и така нататък,
жалби,
търси,
тормози,
досаждай, нахалствай. Ако трябва и пред дома на съответния служител, отиди и кажи, ти трябва да ми свършиш това. До там стигнахме.
Ралица, буквално дума на финала на това твое гостуване. Разбира се, ще продължим да следим и да помагаме с каквото можем на вашата работа, но какво не
хора,
трябва?
Хора, бъдете човеци, гледайте напред и бъдете позитивни. Спрете да говорите за това, което е било преди 20 години, преди 25 и така нататък. Почнете да изисквате, почнете да настоявате, почнете да си търсите правата, но същевременно си спазвайте задълженията. Това е призив към всички онези, които много често виждам по телевизията и казват, аз имам права, а в същото време не си изпълняват задълженията. А това, че не си ги изпълняват, патиме абсолютно всички.
И повече са причастно, защото дори едно лично обаждане на хората от списъка на нуждащите се в тази фейсбук
група. Защото някъде в следващия момент в друга част на България ще удари.
Така че може просто да им се обадите и да ги чуете тези хора. Благодаря ти, Ралица.
Благодаря.